Mediodía.
COPE Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mañana sábado estrenaremos nuevas restricciones en casi todos los concellos. Habrá cambios porque menos en los del nivel máximo y alto, en el resto se van a permitir reuniones de personas no convivientes más amplias. Escuchas Mediodía en COPE, yo soy Pablo Romero y con Silvia Vieito te cuento cuáles van a ser esos nuevos límites. Buenas tardes, Silvia.
Hola, buenas tardes. Pues ahora mismo en nos podemos reunir un máximo de 4 y si quedamos en la calle, al aire libre, 6. Pues desde mañana en interior se pasa de 4 a 6 y en exteriores de 6 a 10. Así que vamos a pedirle su opinión sobre novedades como esta también a los hosteleros, al presidente de los de Vilagarcía, el presidente de Aitubi, que es Richard Santamaría. Muy buena tarde, Richard.
Hola, buena tarde.
Segundo ha anunciado esta semana por lo presidente de la Xunta, como aumentan o límite de personas que se pueden reunir como máximo de 6 a 10 en exteriores e de 4 a 6 en interiores, iso tamén dixo que vai beneficiar a hostalería, porque xa non teremos que sentarnos 4 como máximo nunha mesa, por exemplo, no interior dun restaurante. Como vos ides adaptar a esa posibilidade de sentar á mesa máis persoas?
Bueno, nos témolo moi fácil porque é o que facíamos, non? Eu, o meu local é pequeno, máis de 6 xa non sentaba, pero, bueno, ata 6 nos parece que é unha cifra que, bueno, é necesaria, porque, bueno, ao final, sobre todo cando hai desparellados, non? Tanto, non tanto 6 como 5, 4 é unha cantidade un pouco complicada, porque, bueno, pues, dúas parexas con un miniño, ou un momento en pasado, pois dous amigos que teñen moza, pero un que non ten. Entonces, ao final, estábamos aí un pouco...
É
complicado poñer unha cifra, non? Pero sí que 4 era... Sendo non convivintes, eu penso que sí. Que tampouco non é... É igual de perigoso prácticamente 4 que 6 e con isto, bueno, pues conseguimos que a xente se poida reunir un pouquinho mellor, non? Que ao final é un pouco. E curiosamente, agora que ven o bo tempo, pues nos aumentan os aforos interiores, non? Que agora, pues, casi nos fai menos falta, non? Como decía. Pero bueno, e ademais, bueno, esperando a ver que pasa, porque de momento isto se dixo, pero de momento non se lo he publicado en ningures.
Pendentes novamente da publicación no Diario Oficial de Galicia para estas normas que van cambiar esta mesma medianoite. A partir de mañá xa teñen que cambiar restriccións por concellos e estas normas de cumplimento xeral, aínda que nos concellos con nivel máximo xa a hostelería está pechada e no medio aínda non poden ampliar tanto a reunións de non convivintes, segundo dito por Núñez Feijóo na súa comparecencia deste mércores. Estamos pendentes logo dese cambio porque, como dicías, é ás veces xusto que os nenos, ás veces depende do local, eran un pouco permisivos, pero contaban como persoas.
Por suposto, sí, no. El xa dende hai varias, digamos, niveles de restriccións e varios tipos de restriccións, xa nos deixaron claro que o feito de ser meniño pois non implicaba nada, porque basicamente en parte normal, porque, bueno, si te deixan meter máis meniños, ao final as mesas se fama tamén máis grandes, etc. Entonces, en este caso, si son non convivintes, ou limitar o número de persoas, pues, indiferente que señan meniños ou non. Pero bueno, a última vez que, falando do Doda, a última vez que publicaron a 5 horas da... De ter efecto, o sea, que de momento ainda podemos batir o récord.
No que a semana pasada que falábamos tamén de que estaba despendentes, por exemplo, ás veces, pois iso, a letra pequena, por exemplo, ao final non houbo esa marxe para adaptarse que houbo noutras ocasións, no caso dos restaurantes que poderían, os mesóns ou tabernas que poderían servir ceas, se tiñas medidor de CO2, podías abrir, senón non.
Non, porque ademais, bueno, hai que entender que xa non só porque non queres, moitas veces é porque non podías. Nos conseguimos, pa aquí, pa Vilagarcía, así en extremis, que prácticamente todo o mundo tuvera o medidor CO2, pero foi, vamos, moi complicado conseguirlo pa esa noite. Pero, claro, é que, home, ao final, o que dices tú, non, que moitos, ao final abriron igual, e que realmente tampouco non vai pasar nada por un día que non teñas o medidor CO2, pero bueno, non deberíamos de ter que andar, pois eso, facendo, digamos, trampas para poder abrir o bar e poder traballar. O que teñen que facer é anticiparse eles para que nos poidamos anticipar nós, porque ademais o deles é bastante máis fácil que o noso porque nós dependemos do mercado. Eles só dependen de planificar un pouquinho as cousas mellor.
Confiades en que se todo sigue así, no que a pandemia en xuño se sigan a quitar máis limitacións?
Sí, bueno, moitas máis. O sea, agora que estamos pendentes xa é de que a hostelería toda pode abrir a tunha da mañá, vale? Que agora nos parece que xa... O sea, isto levamos dende que empezou abrindo só os restaurantes. Somos todos iguais, somos todos locais de hostelería. Todos temos xente sentada. O único que hai que facer é facer que se cumplan as normas. Non se van cumplir mellor nun restaurante polo feito de ter un comedor apartado. Non se van cumplir mellor. Vai cumplir que nas quere cumplir e non as vai cumplir que non as quere cumplir. Entón, todos os bares, todas as cafeterías, todos os locales de noite deberían de poder abrir con unhas restriccións, con unhas medidas. E temos un caso claro de ahora que están tanto con la prueba piloto, de prueba piloto de que as cousas funcionan ben. No verán pasado, o verán pasado abreuse así. E funcionouse ben, excepto a xente que facía as cousas mal, non houve un problema en ningún deles. Pasa que, bueno, unha vez máis, o que hai que facer é, igual que a nos, nos fan cumplir as normas e nos obligan e nos multan por non facelo, eles tamén teñen que empezar a poñerse as pilas, as administracións teñen que empezar a poñerse as pilas e facer que, se sale unha norma, facer que se cumpla. E, ademais, facelo eles, non botarnos encima a nos o problema, porque al final parecíamos todos que estábamos a ver si o veciño cumplía ou non cumplía. O sea, hai moito tempo, tanto de as asociacións como de la federación, que xa non estamos facendo de policías de ninguén. Nun momento dado podemos ir a un dos socios e decirle, oye, machiño, que estás facendo isto mal, pero non vou estar chamando a policía continuamente, que fagan o seu traballo. E se non teñen efectivos, que doten de efectivos. Pero que non poden apoñar normas e botar balóns fora e todos cumplen os demais.
Para rematar, quería pedirche a túa opinión por xa un tema local de Vilagarcía. O Concello volveu sacar os bonos son da casa. Ofrecen descontos no comercio local, pero tamén na hostalería. Gusta vos como funcionou estas últimas campañas?
Sí. No, bueno, esto diseñouse en pleno confinamiento, diseñouse e nos pareceu xa daquela unha medida buenísima. Aparte, é un pouco que buscamos sempre que facemos alguna campaña que ainda que sea en detrimento de outras vilas, que a xente gaste os cartos en Vila García. E unha forma de axudar dende o Concello a que a xente gaste os cartos aquí. Con ese pequeno empuxe, con esa pequena axuda, que son ese 33% de gratuitidade que nos sale no bono, pues fomentas que a xente se faga. Eu xe creo que estaban outra vez vendendo os bonos físicos na Plaza de Galicia, e porque o sábado pasado non puderon, que chovía. E eu penso que, bueno, que unha vez máis vai a ser un revulsivo. Notámolo día a día, pois eso, a xente que ven, te podo pagar con bonos, o sea, si realmente hai unha gran aceptación. Están ben fitos, están ben pensados, poñen moitos cartos na rúa. Estamos falando de que cada campaña pon alrededor de 112.000 euros na rúa, e iso, bueno, son cartiños.
Pois hoxe falamos de como están a traballar os hostaleiros. Co caso de Vila García falamos co presidente de Aitubi, Richard Santamaría, que de novo está pendente de ver cando se publica o Diario Oficial de Galicia para confirmar, entre outras cousas, que tamén na hostelería se amplía ese número de persoas non convivintes que se poden xuntar na mesma mesa. Richard, moitísimas grazas por atendernos.
Moitísimas grazas a vos.
Cope Pontevedra. Y en el 96.7, Cope Ría de Arosa.
Conocemos también la noticia del día, patrocinada por CEA, el Centro de Especialidades Audiológicas de Pontevedra.
El Colegio de San Andrés de Xeve ya tiene su mural propio. Salen Canteiros y la pintora Mercedes Ruibal.
Cuidamos de su audición, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de sus audífonos, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de usted, Centro de Especialidades Audiológicas. Centro de Especialidades Audiológicas en Fray Juan Navarrete 8, Pontevedra. 986 10 30 60.